Amedov'un kitapları Türkmenler Täjikistan'a näme getirdi? Döwlet dukanlarında 12 gün wär satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlar atly gepleşikler çekýär. Lewapda okuwçylar mektebe däldi paxta meýdanlaryna gatnaýar, hojalyk işleri bilen meşgullanýar. Büdjetiň hasabyna okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çaýyndan çykarylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'da azyk nowatlarynda barha köp nägileliklere sidilýär. Boğma gujugy, Aşgabatda öýsüz it pisikler awlanýar. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 7-nji gepleşik. Türkmen peristesi Leyliniň ýeketäk arzuwy. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalalarımızın başını Türkiye'daki dokumentsiz Türkmen migrant çağırları näme etmeli. Boğma gücüyü, Aşgabatda Sirgizdan itleri tutmak çaresi devam ettirilýär. Yurdun çar künjüginde hojalyklary su, tok ve gaz hasaplayıcı enjamları oturtmak işleri batlanýar, atly makalalarımız çekýär. Gadirli dinleyijiler tizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribelerinizi paýlaşmaga çağıryarız. Gadirli dinleyijiler hepdeniň jemine Aşgabat ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň gazak terhidiniň ýakyn tebitlerinde howpsuzlyk işgärleriniň uluglary saklap, hatda ýolugçylaryň jüwlerini döktürip, gaçakçylyk, kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini gözleýändikleri habar berilýär. Bu ýagdaýlary gözli saýat bolan we şeýle tejribeleri başdan geçiren ençe miýasyjy bilen söhbetde sulan Aman Murat Bugaýew Tehra Gulamnaba şeýle gurrun berdi.
Aman rada şu günler Türkmenistan'da velayetlerin arasındaki barlı gözökçülük nokotlarında bir velayetten beylik velayete sapar ediyen rayetlerin şahsi temmek önümlerinin çilimnin barlan yandığı barada maglumatlar gelip koşuyar. Siz hem yakınına Balkan velayetine sapar ettiniz. Sizde bu barada haysızdır bir maglumat bar mı?
Şeyle maglumatlar menne neyse diyen bar. Oradan bine bir Yorosuların yanındaki çilim bağırlanman eğitim nas var mı ya? Olmazsa beylikli devletlerden getirilen, o kadar edilen ispiritli işçiler var mı? Yeni kaçak yorulun getirilen ispiritli işçiler var mı? Yeni ayırlar var mı? Bunu derkten derk bağırlayanlar. Öğren çok yol ayetlerin ağrı çağındaki Halitya'nın koca yol hareketine gülüksülü ediyen kulluğunun fotoğraflarını bir iş amana asırın diye şeyden yol ayetlerin kâbirinin beylikli yurtları bile terhetine koruyor yerdeki gümrük kulluğu hem de paliti işyerleri birlikte varlayanlar. Yani palitiyanın postlarına da dronlarına dine paliti işyerlerde eğitim çenmen şu yerde prokuraturanın ya da olmasa palitiyanın sülçüsü yine gayrılar durup özlerim adımlara katı gudup vavun bağırlayanlar. Adımların cüzüne çelli bağırlayanlar.
Aman rada eğer bağırlanan adımlardan, rayetlerden çilim ya da temmek önümleri çıksa ne hil çare görülüyor?
Bir çare yerlerde çok yoğun usulurdun ya da olmasa şu yoğun usulun minip bariyan avtroğunun haykım olsa bir yerinden çilim ödün basarı yurttu önlerden yukarıdır temmekten önlerden çilim olsa ya olmasa hatta bir katımlı masam olsa şu adımlara yedi cenayet çok münnefer ediliyor hem de cenayet işinin resmileştirilecek bir özlerinin minip bariyan uluğundan düşürülüp anlık kalınıp İngoloydaki etrafın paletçiyle ölümle ya da olmasa prokuraturasına uğradılacak. Onun şu yerde karşısında cinayet işi açılandan sonra on güverilip güverilme dedi ya da suud edilense karışıp karışmadı. Şu da aktar aydılıyor.
Aman rada yolukçuların ehlisi bağırlanıyor mu? Şeyle de şu bağırlık işleri ne açı vakti nerede devam ediyor?
Bağırlar işler umumana bir küçül bundan olur yolu oylu diyor. Son kudu vurdu. Yurtta uğun ıtçılığı, biçilim ıtçılığı ile bağırlıkta son kudu İbrahim doğamından hasım güçlendi. Onu bellemedi. Her son ehli avtolog yeseri işte bağırlarını öldürülen o kanırdan geliyen eğer sürücü olurlun kut böyle katnap yürün oldu. Sanarak signal verip elini kaldırıyor. Paliti işlerim onun yanına durun. Prokuraturanın paliti yerini bu ölümün işlerlerin başat yerine ilgandırıyanın katlı altı olsaklar okulun böyle eğer kanlısı dava ederseler olin yol olsunlar ya da masinin kurucusu onunla. Bir şey yürüyte, sonra oradan tanım verilen, o itlerim sonra katmış ya. İtlerim sonra gerek bulundu. Masinin halonun içine koyuverip ya da bagajına koyuverip söylerim. İtlerim komedim bile bağırlayalım.
Aman burada şu avtologdaki yolukçuların ya da avtolog sürücüsünün cüsünün bir şahsi çilimi olsa yani öz çekeyen çilimi olsa haysıdır bir çare görülüyor mu?
Türkmenistan'ın devlet tarafından getirilen temmek önümüne değişti olmaz. Onunla yekezi dene çilim suyuyla protokol yap resmileştirip biliyeler. Matbaatında da şeyle.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hubsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hubsuz yağdayda izlerle. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelen küçücük perişte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Muslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münglörçü adamın kalıbını eğilemeye başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahnağa çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmeye oldu. Leyli'nin bu dünyada bari yoğu iki tane arzuvu var. Leyli varp 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya bilen durup aydım aytmağı hüvvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli, Diana Gurtskaya bilen birlikte her yıl geçirilen Ak Hasa adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada şöyle dedi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой, с Лейлой.
Мен аджайып кызжагат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келжеги бар. Мен өз рухумун, калбымын бир бөлүгүн ушу кызжагада соот берип билендигим үчүн каты бегенен. Мен Түркмөнстанды дийсен сөйөн. Мен бу юрда яна барарын деп умид эдиен. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyem 9. Ak Hasa Halkarı Hayır Sahabat Festivali 15. Oktyabr'da Moskva'da geçirildi. Bu festivalin esası maksatları şulardır. Yani mümkinçilikleri çaklı çağlarda öz güçlerini ınamını arttırmak, şeyle de beylik çağlardan hiç kirli tapavudunun yokluğunu öz özlerine suvud etmektir. Festivalin geçirilen senesinin hem öz manı mazmunu var. Tevabı 1969 yılda Körlörün Halkarı Federasyası 15. Oktyabrı Halkarı Ak Hasa Günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hesaplanyar. Türkmenistanlı zihinli çağlar Ak Hasa Halkarı Hayır Sahabat Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistan'a Muhammed Urazov vekilçilik etti.
Mele hoşum mele hoş Yetirmesin yele kuş Kanada çar arzular mey hey hey hey Senin bilen mele kuş hey hey hey Kanada çar arzular mey hey hey hey Senin bilen mele kuş Çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap Çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap Kar gözlü gülümü vah gülümü gülümü
Azatlık Radyosu ödüzeğinde yenme cenme Çelik Birleşiginin direktörü Gülü Çörüklüyeva'dan Muhammed'in hazırki ikbali bilen kızıklandı.
Он сейчас в 9-м классе учится.
Ул хәзер 9-нчы сыныпта окуяр. Ул безнең шәһәрмездә үз олышлы бер йылдызҗа. Сәбәбе һәр бер чәрәдә концерты аның айдымлары яңланыр. Уны диңә бер мөмкинчелекләре чаклы адамларның гурамалар тарафыннан гурнылган концертлары дәл. Әйтә бейлек дөрөдүҗлек чәрәләренә һәм чагырыярлар. Ул каты шоулы чыгыш эдер.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерты.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çaklı çağlar bilen birlikte Rusya'nın belli estrada yıldızları hem çıkış ettiler. Onların arasında Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrei Kovalyov dağı hem bardı. Türkmen kızcağızı Leyli festivalin öz oluşlu bezegine övrüldü. Yıldızların köpüsü Leyli bilen turata düştüler, değiştiler ve aydım aittiler.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне. Ну кто ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лейли, лейли, да, да.
Ты посмотри, у тебя тут мир. Ты должен всегда царить. Мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlyk radiosynyň özüniň ikinji ýetasy arzuwy barada hem gurrun berdi. Ol egerde Huda ýoňa görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalyny gurnap, oňa ählikisini çagyrjakdygyny aýtdy.
Näme zatlar arzuw etjek? O meni okandy näme diýen şonu aýtyp beren?
Hala jaňda jaňlan gözüm açyp bersin.
Gepli yer Azatlyk radiosy hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanystanyň türkmen serhidine goloy Gunduz vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Ýerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler vilayatyň owgalarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Kabulda habarçymyz Samerdan Gulmurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynyň 4 obasy Erbeki atly yerli ýaragallaryň ýeçiliginde galýardy. 4 obany hem jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrabi dolulygyna jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Awgan türkmenleriniň legendar komandiri Muhammed Nebi güýçli öz ýaragallary bilen Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Awgan güýçleri onuň kömegine ýetişmändir. Uruşda komandiri Nebi güýçlinin 4 ýaragallysy helak bolupdyr. Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Seyit Esedullah Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Taliban hüjümçileri bilen komandiri Nebi güýçlinin ýaralylarynyň arasynda agşam tarapdan uruş bar. Komandiri Nebi güýçlinin harby bazasyny jeňçiler çar tarapdan gabap alypdyr. Komandiri Nebi güýçli üçin Awganystanyň Goranmak ministrliginden we İçeri işler ministrliginden harby kömek soradyk. Olar hawa arkaly ýardam ýetirip bilmejekdiklerini aýtdy. Kuryer arkaly kömek ýolunyny bildirdi. Ýöne kuryer arkaly hem komandiri Nebi güýçle henüz goldaw berilmedi diýip deputat Seyit Esedullah Sadat aýdýar.
Komandanymyzyň hemle tajyny boldy. Hemle tajyny da komandanymyz
Mundan bir hepde öňem jeňçiler Awganistanyň serhetçi güýçleriniň ençeme harby postlaryny Kalaýdal etrabynda basyp alypdy. Awgan serhetçi güýçleriniň bir näçesi Amyderiýa arkaly Täjikistana gaçyp geçipdi. Deputatyň aýdyşyça bu gejede komandiri Nebi güýçliniň harby bazasynyň daş töweregiňde jeňçiler öz gabawyny dowam etdiripdir. Komandiri Nebi güýçliniň harby merkezine Talibanlar 4 tarapdan hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjümini öňüne almagy komandiri Nebi güýçli bugün akşam başarıptır. Komandirin yaralılarının ölen yiten hem bolmandır. Harbi kömek yetişte komandir Muhammed Nebi güýçli jeňçilerin gabawundan çıkıp biler. Eger harbi yardım yetişmese onda komandir Muhammed Nebi güýçlinin yaralıları bilen kaçarına yer yok deyip deputat Seyit Esedullah Sadat hawatirlenme bildirdi.
Azam geceden bugün akşam 60 nefer bilen masrada kalan
Kalaýdal etrabynyň Kuluktepe, Bagrykol, Bagatçy, Haştepe atly obalaryny Talibanlar basyp alyp bilmendi. Emma deputat Seyit Esedullah Sadatyň aýdyşyna garanda obalaryň hemmesi jeňçileriň eline geçipdir. Talibanlara böleki welaýatlardan hem kömek gelipdir. Ýagdaýyň has agyrdygyny deputat Seyit Esedullah Sadat aýtdy. Şonuň üçin özleriniň ses çykarandyklaryny deputat ma'lum etdi.
Gepli yer Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Bağlar gül açdy. Bahar ýaz geldi.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam mehriman dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünki sanyny Owganystanda dowam edip duran halk wekilleri saýlawyny, türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gönükdirýär. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Rusiyalı yurttaki mezci saylovları dünyanın 20. oktyavrda geçirilip tamamlanmalı. Emma kevr tevitlerde saylov şertleri yolu koyulmanın sebepli onun bunun devam ettirilmeğine karar verildi. Sonçünüm o ansanına geçirilen mezci saylovunu Türkmen dalaşkayarlarının neçe sansının saylanıp saylanmanın varasında hazırlıkça anık hem resmi beyanlama verilmedi. Yönüm onu aramazdan hazır haysi Türkmen dalaşkayarının has köp ses alanına varada kevr malumatlar var. Beylik taraftan yurttan gelip boğuşayan havarlarda Türkmenlerin koğuşumlukta yaşayan Türkmenistan bilen Serhet Yaka olan sevitlerine cengçilerin avanlayan hoop sebeple saylovun geçirilip bilmeyenliği ve Türkmen saylovçulara ses verenlerin barmağının kesilmeğinden ölüm hoopuna çenli hayvat atılandığını ötürülüyor. Yerli seçmeler şeyle sebepten tutuşluğunu Türkmen oturumlu etrafların köpüsünü saylovun geçirilip bilmeyenliğini ve bunun olsa oların öz halk vekilini saylamağına mümkünçülük vermeyenliğini aittiler. Mehriman doğunlar. Eysem yurtta devam edip duran meclis saylovuna Türkmenler ne hilgatlaşıyorlar? Oğan sanak Türkmenler din kukulluktan doğru peydalanıp biliyor mi? Olur saylov işlerine işen katlaşıyor mu ya da katlaşıp biliyor mi? Şeyle sorular esasında Azatlık Radyosu bilen sosyal medya arkalı haberlaşan kere oğan sanı dinleyicilerimiz saylov işlerine Türkmenlere vizipe verilmeyenliğini öne sürüyorlar. Olur mu Türkmen dalaşkayarlarının alan sesinin san almağına kalplik şüphesinin dörümüne de sebep bolyanını tayarlar. Saylovlara Türkmenlerin ne hil katnaşyanlığı ya da katnaştırılyanı var da. Azatlık Radyosu'nun kavullakı havarçısı Şamirdan Ulu Muradi bilen gurrundöşü olduk. Havarçımız payitağıtta saylov kadarlarına doğru eğerilmeğine hiç ili pəskelçiliğin yoktuğuna aramazdan. Türkmenlerin köpüsünün adının saylovçu sanovuna yazılmanlığını bildirdi. Şamirdan Ulu Muradi o an sanına hedir devam edip duran saylovda Türkmenlerin baştan geçiriyen yağdayarları var da dinleyicilerimize şeyle malumat verdi.
Doğrusu berde Uganistan'da sol bir para korluk deyip denesinen getler var. Sonun için Türkmenlerin berde yukarı vezifede isyanlar bulmandan son ol yoksa saylavu nukatlarında misal için Türkmenlerden saylavu nukatlarının başlığı ya onu işgari edip de Türkmenlerden kan alınmadığı başka milletlerden köplen misal için saylavu kampanyasında bir adamın Türkmenlerden yok da ne mi saylavu kamisiyasında. Misal için kavulaydala kavulmana hem mezatları Üseniye devletin merkezde şu yerde de misal Türkmenlerin ağıtları saylavu istiyseğine birmandır. Türkmenler ön saylava adını yazdırıp da sonunda emma ol ses vermek için baranı yerinde ol Türkmenlerin adları yok. Hava ettik. Ne için adı yok? Ne için getirmeden o adı deyipler. Mesela oğlan benim öz adım yok. Benim özüm bir jurnalist olsam benim adım bulmasa bir yönetim adımlığa sen ondan sonra ses verip bir yazdaydı dedim. Şunu yap Türkmenlerin adını yazmandırlar. Şöyle yan kaydınız şu işgal bulmandan son Türkmenlerden ben şöyle Türkmenlerin adını yazan yok. Bulmada Türkmenlerden bir kandidat var kavuldan. Olana kök sesini bilmedim ben onun çıkabilir. Son yaraklak yerdeyi. Onun sonu bana son Kunduz velayetinin ömür 3 diputatımız var. Hazır Kunduz velayetinin bir diputatım çıkar diyen umudumuz yok. Çünkü şu Türkmenlerin oğullarının hemmesi gençlerin elinde.
Bu tesir etmez mi? Bu seslerin sanılığına ne diyecek?
Tesir et diye söyledi. Tesiri var. Hazır da şu kod ses alıp da önde varayan kandidatların hem gayrısı. Son şimdi bizim sesimiz şu yerde bir kalplik olmasa yine bir seslerimiz illerin zayalanmasa deyipten sonra yani korkusu var da kod ses alanların. Türkmenlerin sanına kararında Türkmenlerden bir 12 deputat saylansa de. Yöne benim fikrimse sokalplık bulmasa, Türkmenlerin ses kuydurulmasa onda sonunda 4 deputat saylanma akmalıdır. Çünkü Türkmen oğullarının kursunda saylavlar geçirilmedi. Saylav hukukları açılmadı.
Tutuş Afganistan'da 4 sanı mı?
Ha, tutuş Afganistan'da 4 sanı var. 4 milyon Türkmen'in bağırdığı çak ediliyordu. 4 milyon Türkmen bağırmasa 4 milyon Türkmen'den 12 deputat saylansa te hakkına girende de.
Deyip kavurluğa kavarçıyımız Azatlık Radyosu bilen havarlaşan dinleyicilerimizin beriyan mağlumatlarını tasdiklap, saylovda Türkmenlerin öz hak hukuklarının doğru peydalanıp bilmeyenliğine havar verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz dünya türkmenleri gepleşigimiziň Owgansandaky halk wekilleri saýlawyny, türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanly dinleýärsiňiz. Mehriban dogonlar, sosial mediada käbir türkmen dalaşgärleriniň saýlawda ýeterlik sesi alyp halk wekili bolmagy hak kazananyň barada habarlar we gutlaglar ýaýraýar. Eýsem häzir Owgansandaky saýlawda türkmenleriň arasynda nähili atmosfera bar? Türkmen dalaşgärleri berilýän sesleri bilen tapawutlanyp bilýärmi? Saylawyň netijesine täsir edip biljek nähili ýagdaýlar bar? Türkmen dalaşgärlerinden ýeterlik ses alanlar kimler? Gelin muny Azatlyk radiosynyň kawurlak habarçysy Şamerdan ul Muradadan öwrenelim.
Indi türkmenler barada aýtsak, türkmenleriň ýaşaýan ýerleriniň köpüsinde şu gençler hereket edýär. Mysal üçin Hamýab etrafında, Garkyn etrafında, Şordapy etrafında, Kalaýdal etrafında, Döwletabat etrafında, Meňajyk etrafında, Murdyan etrafında, başga da birnäçe etraplar da sol saylovlar geçirilmedi. Çünkü o yerde cengçiler var. Cengçiler saylovun geçirilmene ruhsat vermedi. Sonun için Türkmenlerin alan sesleri ağırak Türkmenler bu geve kop vekil çıkarttılar diyenmenin umudum yok. Demirgazık Oğanistan'ın 34 etrafında Türkmenler konuşulmak yaşayarlar. Şu 34 etrafın kop yerinde saylovlar geçirilmedi. Yani şu şehirlerde ana bir ses alıp daha dedip indi şöyle dedip bir olup kalplik bulmasa 4 diputat saylanır diyen umudum daha var. Yani sondadan bir önde varın kop ses alan kandidatlar var Türkmenlerden. Misal üçün Balx vilayatından Gül Muhammed Erkin dep biri köp ses alıp häzir öňde bar ya. Ondan soň Jawzan vilayatından Amanullah Şerif dep biri köp ses alan ol öňde bar ya. Faryab vilayatından Enwar Başlyk dep biri köp ses alan ol öňde bar ya. Ondan soň misal bir aýal kandidat bar Faryab vilayatından Ferzana Behmen köp ses alan. Şonuň hem wekil saýlanmagy ahmal henizin tek resmi taýdan ol açyklanmasa ya saýlanany komissiýa tarapyndan aglan edilmese deputat saýlandy dep
Dip habarçymyz Owgansanly türkmen dalaşgärlerinden garaşylýan netijeler barasynda dünýä türkmenlerine maglumat berdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owgansandaky halk wekilleri saýlawyny, türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanly dinleýärdiňiz. Mehriman dogonlar, Owgansandaky aktivistlerden Resul Atamrat bolsa, Azatlyk radiosyna beren interwýusunda öz ýaşaýan akçy etrawyaly ýerlerdäki yaramaz, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli türkmenleriň saýlawdan arzuw edýän netijesini almagynyň häzirlikçe mümkin däldigini öňe sürdi. Muňa garamazdan ýaşlaryň Owgansanly türkmenleriň hak hukuklary ugrunaky tagallalaryna batly depkinne dogam etjekdigini bellidi.
Dünden bäri bugun hem devam etýär. 2 gündür uruş devam etýär. Talibanlar, ördäki teröristler türkmenlere karşı. Eger sizler saylawa giderseňiz, test berseňiz sizleriň barmaklaryňyzy hatda öldüren diýipdirler. Bu ýüzden Akçanyň we atrafındaky 6-7 etrafında tamamen türkmen olan içelerde saylaw bolmapdyr. Türkmenler oradan hiç öz milletvekilini çıkarıp bilmektir halecek. İnşallah bizler yani Türkmen olduğumuz için bizler köp çapıyoruz. Taze taze yigitler kazanırız diye umut ediyoruz. Türkmen yigitlerimiz de köp çapalıyorlar. Çünkü şu çakaça başkalarının elinin aşağında ses çıkarıp bilmen haklarını yedirip şuna bol bir öğretiyor. Ama benim fikrime inşallah umut ediyorum. Türkmen yigitlerimiz tağlasını devam edecek ve inşallah kazanacaklar.
Dip Resul Atamrat Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine öz garaýşyny beýan etdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owgansandaky halk wekilleri saýlawyny, türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanly geçirip gutaryar. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli, hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.